Assalomu alaykum radio efirimizning sevimli muxlislari. Bugungi eshitirishimizni biz mehmondorchilik mavzusiga bag'ishlaymiz. Mehmondorchilik bu Xudovon tomonidan berilgan inomlardan biridir. Hammamiz ham inomlarga egamiz, lekin birortamiz ham hamma inomlarga ega emasmiz. Shuning uchun biz bir-birimizga muhtojmiz va kerakmiz. Birisi ekadi, boshqasi o'radi, uchinchisi esa ularga xizmat qiladi. Biz qanday qilib xizmatchilarga xizmat ko'rsatishimiz mumkin? Mavzuimiz mehmondorchilikka bag'ishlanganligi uchun biz ularga mehmondorchiligimiz orqali ham yordam berishimiz mumkin. Havoriy Pavlus Filemonga yo'llagan maktubida shunday yozgan: "Bundan tashqari menga bir turar joy ham tayyorla, chunki Xudo ibodatlaringizni eshitib, meni yana sizlarning oldingizga qaytarishga umid qilaman." Bu so'zlardan shuni bilishimiz mumkinki, Filemon birodarlariga mehmondorchiligi bilan xizmat qilgan deb. Hozirgi zamonga o'xshab, o'sha paytlarda mehmonxonalar qimmat edi. Shuning uchun havorilar birodarlarinikida bir necha vaqtlab yashardilar. Lekin birortasiga malol kelmasin deb kechayu kunduz mehnat qilardilar. Bilamizki, havorilar xushxabarni yetkazish uchun juda ko'p safarga chiqqanlar. Agar ular faqat mehmonxonalarda tunaganlarida edi, ular boy yoki qandaydir biznesga ega bo'lishlari kerak edi, yoki hech qayerga bormasliklari va xushxabar aytmasliklari kerak edi. Rabbi Iso 70 shogirdini voizlik safariga jo'natayotganida ularga shunday aytgan: "Qaysi uyga kirsangizlar, avval boshda uyingizga tinchlik bo'lsin deb salom beringlar. Agar u yerda biror tinchliksevar bo'lsa, uning boshi salomat bo'ladi. Bo'lmasa, salomingiz sizlarga qaytib keladi. Kirgan uyda qolinglar. Sizlarga nimaiki bersalar, uni yeb ichinglar. Chunki mehnatkash o'z mehnatiga yarasha taqdirlanmoqqa munosibdir. Uyma-uy o'tib yurmanglar. Qaysi shaharga kelganingizda sizlarni qabul qilsalar, oldingizga qo'yilganini yenglar. O'sha yerda kasallarga shifo berib, ularga Xudoning shohligi sizlarga yaqinlashdi deb aytinglar." Bu so'zlarni siz Luqo xushxabarining 9-bobida o'qishingiz mumkin. Mehmondorchiligimizni ko'rsatib, biz albatta Xudoning marhamatiga sazovor bo'lamiz. Bundan keyin Iso shunday davom etdi: "Agarda qaysi shaharga kelganingizda sizlarni qabul qilmasalar, u yerdan chiqayotganingizda ko'cha-kuyda baralla shaharingizdan oyoqlarimizga yopishgan changni ham qoqib o'zingizga qoldirib ketyapmiz. Biroq shunga qaramay, bilib qo'yinglar, Xudoning shohligi sizlarga yaqinlashdi deb aytinglar. Sizlarga gapim shuki, qiyomat kunida u shahardan ko'ra Sardum shahrining holi yengilroq bo'ladi." Shunday qilib, aziz tinglovchilar, mehmondo'st bo'laylik, chunki eng oliy xislat bu sevgidir. Sevgiga to'lgan yurakgina haqiqiy mehmondo'st bo'la oladi. Sevgini esa Xudovand beradi, chunki Xudoning o'zi sevgidir. Sevgi bu his tuyg'udan ko'proq narsani anglatadi. Sevgi bu harakatdir. Ishtirishimizni 1 Yuhannaning 4-bobida yozilgan so'zlar bilan yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Agar biror kishi Xudoni sevaman desa-yu, birodaridan nafratlansa, u yolg'onchidir. Ko'rib turgan birodarini sevmasa, ko'rmagan Xudoni qanday seva olar ekan? Kim Xudoni sevsa, birodarini ham sevmog'i lozim, degan amrni biz Masihdan olganmiz.